Velkommen til høstens første utgave av Petro-podden. Vi samler noe av det beste fra radiouken på Petro i denne podcasten, og fra uke 34s radiomeny så klipper vi blant annet møte med den nye lederen for Digni.
Vi opplevde at folk ble frelst. Liv ble forandret. Og det gjorde nok noe med meg.
Tobias Kibet-Metai gikk fra stor fattigdom og uten foreldre til å bli en artist som gir håp til barn og unge i slummen i Kenya. Han forteller sin historie i løpet av Petro-podden. Vi prater også med artist og forkynner Jarle Valdemar. Han er kjent for å være energisk, men er han like masse det på privaten som på scenen? Vi spør også hva relevans om noen Bibel har inn mot ungdommer som deler nakenbilder av seg selv på sosiale medier. Men aller første tema er, passende nok i en skoleoppstartuke, en nyåpnet lærerskole.
Denne veka så har NLA-høgskolen, som er en kristen høgskole, startet en ny lærerutdanning i Oslo. Og den kom i gang 71 år etter at den forrige kristne lærerskolen i hovedstaden ble overtatt av staten, melder avisa Dagen. Vi har med oss rektor Erik Våler ved NLA-høgskolen. Og hvorfor har dere nå tatt det steget og startet altså lærerutdanning også i hovedstaden?
Det har seg sånn at lærerutdanningen er i endring, og det er behov, med den nye masterutdanningen så er det behov for større enheter. Og vi har vokst så mye som vi kan i Bergen, og da var det naturlig å få det til i Oslo. Da dobler vi omtrent studenttallet fra 100 til 200, og det er vi veldig glad for. Og så er det jo et mål for oss å drive høyskole på grunnlaget på et kristent verdigrunnlag, også i hovedstaden. Så vi regner med at vi har ca. 500 studenter i Oslo, mot bare et par hundre for noen år siden.
Hvor mange er det som tar lærerutdanninga nå ved starten på dette kullet her?
Altså, vi har i overkant av 90 i Oslo, og så har vi litt over 105-6 i Bergen.
Du, fra 1912...
Og så kommer barnehagelærerutdanningen i tillegg med noe over 80.
Du, fra 1912 og til 1947 så ble det drevet kristen lærerskole i Oslo. Det som den gang hette Oslo Lærerskole. Den ble overtatt av staten i 2040 og er i dag en del av det som heter Oslo Met. Men hva håper du som NLA-rektor at det kan bety for hovedstaden at det nå kommer en kristen lærerutdanning?
Altså, jeg tror jo at kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd og den type gode verdier kan være med på å gi disse studentene en god inngang i lærergjerningen. Så er vi en liten høyskole og er tett på studentene, og har en veldig godt innarbeidet praksis for tett veiledning. Og de får utfordring med å tegne det de vil kalle for pedagogisk credo, nemlig at de skal si noe om i begynnelsen av studiet og etter hvert utover i studiet hva slags lærer de ønsker å bli. Så vi har et veldig sånn fokus på det dannende, det vil si det å utvikle de som modne og kloke lærere.
Dere har da lærerutdanning i både Bergen og Oslo. Hvordan er det med rekruttering sånn jevnt over til denne type utdanning?
Ja, det er en betydelig økning dette året generelt sett. Og økningen også er jo da selvfølgelig mye, mye større, for den er jo det er faktisk over 100%. Vi har flere studenter i Oslo enn vi har pleid å ha i Bergen, og vi har enda flere i Bergen enn det vi da har i Oslo. Så det er opp både i Bergen og selvfølgelig enormt opp i Oslo.
Nå har dere høgskoleutdanning både i Bergen, Kristiansand og Oslo. Vurderer dere også andre byer?
I øyeblikket gjør vi ikke det. Hva fremtiden vil bringe er det jo ingen som kan vite, men vi jobber for å bli sterkere innenfor de fagområdene som vi nå har utdanninger i, og vurderer nok å flytte, altså å utvide noen av fagene til flere byer, men ikke å flytte inn andre steder, i hvert fall ikke i øyeblikket.
Og nå er det altså 50 år siden NLA-høgskolen ble startet i 1968. Dere skal jubilere i september måned. Det er vel litt ekstra kjekt å starte en ny utdanning i jubileumsåret?
Ja, det er jo fantastisk morsomt, og jeg må jo si det at jeg er veldig, veldig glad for at Storting og regjering og den positive møte vi har fått og de bevilgningene vi har fått til denne lærerutdanningen er helt fantastisk. Og ikke minst så må vi jo være glad for at KrF har stått bak oss i dette. Men det blir festlig å jubilere med enda større studentmasse, og det begynte i et lite menighetshus, og nå er det en ganske stor skole da. Selv om i høyskolesammenheng så er mellom 2005 og 2600 studenter ikke all verdens.
Takk for praten i denne omgang, rektor ved NLA-høgskolen Erik Våler.
Denne ukens Petro-gjest vokste opp i et kristent hjem, og som voksen så har han vært opptatt av å bringe videre budskap om Jesus til andre mennesker. Hjalmar Bø har de siste årene ledet misjonssambandet sitt utenlandsarbeid, og 1. august så startet han som generalsekretær i Digni, en paraplyorganisasjon for Norsk Misjon sitt bistandsarbeid. Tidligere i sommer så møtte kollega Inge Kallestad Hjalmar Bø, og da fortalte han at tema som misjon, ja, det var noe han fikk tidlig med seg.
Jeg er jo født inn i en kristen familie, og mor og far var engasjert i misjon. De tok oss med på møter, og jeg vokste opp på Randaberg, ut forbi Stavanger. Jeg opplevde kristen, eller miljøet på Randaberg var litt sånn delt. Enten så var du med i det kristne arbeidet, eller så var du med i det ikke-kristne arbeidet. Så jeg engasjerte meg i skolelaget og ungdomsforeningen, som var en sånn felles ungdomsforening på bedehus lokalt. Jeg tenkte nok aldri, så jeg var alltid engasjert i kristent arbeid. Og så begynte jeg på Drottningborg, som er en videregående skole i Grimstad, en internatskole. Og der begynte jeg når jeg var 16 å flytte vekk. Da var jeg veldig klar for at nå vil jeg ut og oppleve noe mer annet. Og der møtte jeg for første gang så opplevde jeg å ha gode ikke-kristne venner som kom veldig tett på hverandre. Og der opplevde vi også at vi snakket mye om tro, vi snakket mye om meningen med livet. Vi ba for hverandre, vi ba for ikke-kristne venner. Og vi opplevde at folk ble frelst. Altså ungdommer som liv ble forandret. Og det gjorde nok noe med meg. At jeg så at Gud, altså det er ikke bare det at du vokser opp i en kristen hjem, men Gud faktisk endrer liv. Og i løpet av den tiden så kom det også en del misjonærer på besøk på Drottningborg, og jeg merkte nok at de var vanlige mennesker, de som meg selv. Og så i den tiden der så vokste det fram i hvert fall en nød for å være med og formidle evangeliet, eller formidle det jeg trodde på.
Og så ble det altså yrkesliv innan misjon. Hva utdannelse tok du?
Ja, at det var også en sånn prosess da. For jeg tenkte nok egentlig at jeg skulle bli lærer eller politi. Men det var først siste året når jeg var russ at jeg tenkte at det var en uro som sa noe om at jeg skal bruke livet innen misjon. Og så gikk jeg på bibelskole i Oslo, på Fjellhaug bibelskole. Og der møtte jeg kona mi, og så etter hvert så valgte jeg å søke på misjonsskolen på Fjellhaug. Da visste jeg likevel at jeg skulle være involvert i misjon.
Hjalmar Bø har i mange år jobbet innan misjonen. Siste året har han vært leder for Norsk-Luthersk Misjonssamband sitt arbeid i utlandet, det som blir kallet NLM Utland. Et arbeid som han beskriver som spennende.
Ja, det har vært fantastisk spennende. Det største i det har nok vært å se hva Gud gjør rundt omkring i verden, og hvordan evangeliet når ut, og hvordan Guds rike endrer samfunn, eller evangeliet og liv blir endret. Sånn at det har vært veldig spennende og rikt å se den veksten som skjer. Altså, vi lever nok i den største misjonstiden som noen gang har vært. Og det er noen som sier det at det har aldri vært flere som har kommet til tro enn de siste 25 årene i misjonshistorien. Og det å se det, å være i... Altså, jeg har fått vært mange ganger i Mongolia. Der sier de det var 5 kristne i 1990. I dag så vil en si at det er kanskje 60 000 til 100 000 kristne. Og det er et land som bare har 3 millioner innbyggere. Så det skjedde en enorm vekst i løpet av 25 år.
Hva del av verden skjer veksten når det gjelder folk som blir kristne?
Den største veksten skjer i det som vi kaller det globale sør, altså i Asia, i Afrika og i Latinamerika. Det er der, hvis du skal tegne et grovt bilde, så det er der den største veksten skjer. Men så finnes det menigheter også i Vesten som vokser. Men sånn grovt sett så skjer det mest i det globale sør.
Norsk Luthersk Misjonssamband, som du har jobbet i nå i mange år, har en satsing på de mennesker som er minst nådd med budskapet om Jesus Kristus. Hva ligger det der med minst nådd? Hva er det?
Altså, hvis du ser på hele verden, og en regner med at det er kanskje 17 000 ulike folkegrupper eller folkeslag i verden. Og en del av de folkeslagene har en ganske høy andel kristne. Noen vil være oppe i 60-70% kristne, noen vil være 20% kristne. Så sier han at de som er under 2% kristne, de definerer han som unådde eller minst nådde. Fordi at det som studiet har vist er at hvis det er kirka skal være utbredende, eller selv utbredende, sånn at de greier å reprodusere seg selv, så må de være over 2%. Er de under det, så vil de trenge hjelp utenfra for å øke antall kristne.
Hva land i verden, eller hva del av verden finner med deg minst nådde? Hvor bor de henne?
Ja, sånn grovt sagt så kan en si at det er et belte fra Nord-Afrika, Midtøsten, og utover i Asia, mot Asia, er de områdene der evangeliet eller kristendommen er minst utbredt. Og der finner du også en del av de store verdensreligionene, altså der du har sterk tilstedeværelse av islam, sterk tilstedeværelse av hinduisme, buddhisme, vil du finne mange av de minst nådde folkegruppene.
Og så er det en del land der misjonssambandet engasjerer seg, som man ikke kan fortelle så mye om. Man kan ikke si hva land en jobber i. Det blir ofte kalt for sensitive områder. Hva utfordring gir det?
Ja, når man bruker det uttrykket, så er det jo fordi at noen plasser så er det politiske restriksjoner. Det kan være at myndighetene legger restriksjoner for kristent arbeid. Eller ikke bare kristen, men ofte religiøst arbeid eller politisk arbeid, altså alle ting som kan true myndighetene. Andre plasser så kan det være at det er sterk religiøs tilstedeværelse. I en del islamske settinger så vil det å endre tro være at du, for myndighetene så kan det være greit, men for familie og nabolag så vil de være imot at noen endrer tro. Sånn at det er ofte det som ligger i det begrepet, at hvis noen vil konvertere, så vil det skapa veldig mye motstand. Og i verste fall så kan det føre til en forfølgelse der mennesker blir drept.
Er det riktig å drive kristen misjon i sånne områder?
Ja, det var et godt spørsmål. Jeg tenker det at Bibelen har bedt oss, eller Bibelen er veldig tydelig på at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Jesus har gitt oss et oppdrag om å gå ut til alle folkeslag. Så jeg tenker at det er riktig å forkynne og gi alle mennesker en mulighet til å høre evangeliet. Og så tenker jeg også at det er en plikt å si at hvis en velger å konvertere eller endre tro, så kan det få kostnader. Og at folk også er klar over det når de tar imot.
Så jobber dere også i området der det er en krevende sikkerhetssituasjon. Utsendinger kan komme i vanskelige situasjoner. Det har også skjedd senere år flere plasser. Hvordan er det å sitte som leder for dette arbeidet? Du har kontor i Oslo, og så har liksom oversikten over det som skjer i ulike land. Hvordan er det å sitte med ansvaret for dette her?
Det har vært en krevende del av jobben som utenlandssjef. Jeg har på en måte alltid vakt. Jeg har telefonen med meg alltid, for det kan alltid skje noe. Og det skjer som regel i helg, hvis det skjer noe. Og der har vi hatt flere evakueringer i den tiden jeg har vært. Vi har heldigvis gode beredskapsplaner. Vi har gode rutiner for når ting skjer. Og så prøver vi også å jobbe en del med risikoanalyser og vurderinger i forkant, altså å følge med på sikkerhetssituasjonen, hvordan ting utvikler seg.
Det er Hjalmar Bø som er Petro-gjest i dag, og denne praten med han hadde vi i juli måned. 1. august så begynte han som ny generalsekretær i Digni, som er en paraplyorganisasjon for Norsk Misjon sitt bistandsarbeid. Digni formidler store summer med støtte fra Norad til ulike misjonsorganisasjoner sine bistandsprosjekt rundt om i verden, forteller Hjalmar Bø.
Digni, som du sier, er en paraplyorganisasjon som har 20 medlemsorganisasjoner som er, eller 20 misjonsorganisasjoner i Norge som totalt sett har 100 prosjekter rundt omkring i over 30 land. Så det er et veldig omfattende arbeid, og Digni sin oppgave der er å ha dialogen med Norad og prøve å skaffe midler til prosjektene ute, og også hjelpe organisasjonene i å sikre god kvalitet, sikre at det er nok kapasitet til at disse prosjektene gir gode resultater.
Hvor store beløp går gjennom Digni-organisasjonene?
Nå har jeg nettopp signert en ny rammeavtale med Norad. Og den over de neste 5 årene så er den totalt nesten 1 milliard. Så bevilgningene er på i underkant av 200 millioner i året som går til de ulike misjonsorganisasjonene.
Store summer å forvalte altså?
Ja, det er et stort ansvar, og det er viktig at vi forvalter de pengene på best mulig måte, og at gjennom de midlene så er det muligheter til å hjelpe millioner av mennesker rundt omkring i verden som lever i nød, som lever i vanskelige situasjoner, som opplever både fattigdom, opplever urettferdighet, og der misjonsorganisasjonene gjennom både sine prosjekter og prosjekter som partnerne har, får virkelig lov å gjøre en forskjell for mange, mange mennesker.
Hjalmar Bø, du har jobbet nå innen misjon i mange år. Hva er det som gjør at du nå, snart 50 år gammel, fortsatt holder på med det?
I gifteringen min så har jeg et bibelvers som vi skrev inn om vi får lov oss. Der står det i 1. Johannes brev kapittel 4, 11, Søsken, har Kristus elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Og jeg tror nok at det er min hoveddrivkraft i dette, at jeg har fått oppleve at Jesus har elsket meg, og så ønsker jeg også å være med og gi den kjærligheten videre. Så har jeg også opplevd, jeg har levd blant fattige. Altså, jeg ser hvor velsignet vi er i vårt eget land. Og det å ha et rødt pass, det gir veldig mye trygghet. Men de aller fleste mennesker i verden lever ikke sånn.
Hjalmar Bø var altså Petro-gjest denne uken. Han leder nå organisasjonen Digni, som er en paraplyorganisasjon for norske misjonsorganisasjoner sitt bistandsarbeid. I Petro-podden prøver vi å samle noe av det beste av intervjuer og reportasjer fra radiouken på Petro. Du kan også høre Petro på mobilen. Petro-appen, som du laster gratis ned fra App Store eller Google Play, gjør det superlett å lytte til våre radiosendinger live eller finne podcastene våre. Vi sender også på FM enkelte steder, og på DAB finner du Petro nesten hele veien fra Agder til Bergen. Flere detaljer finner du på petro.no. Nå skal vi møte en som har bodd i slummen i Nairobi i Kenya i hele sitt liv, og fortsatt bor der, men har likevel fått det bedre nå enn tidligere, takket være både kirke og sitt eget musikktalent. Tobias Kibet-Metai er nå sanger i gruppen Conquerors Band, som besøkte Norge i sommer. Da han selv var barn, så måtte han ta vare på sine yngre søsken fordi at begge foreldrene døde. Han forteller sin historie, og Heidi Klingsheim oversetter.
It was kind of a good life as a kid, because that is what I understood. It was good to me.
Da jeg var liten, så var livet i slummen ganske bra, for jeg visste ikke om noe annet.
But generally, it was a hard life.
Jeg hadde et normalt liv, men det var egentlig et hardt liv. Jeg er født av foreldre og hadde for fire søsken.
My parents died when I was very young, 12, and our life changed from there.
Ja, han forteller at foreldrene hans døde når han var 12 år, og etter det så forandret livet seg veldig mye for dem.
My mother died first.
Mor og min døde i slutten av 1998, forteller han. Og da hadde hun fremdeles en liten baby som hun amma. Og han mener at han var cirka, denne lille babyen da, var cirka halvannet år når hun døde. Og faren, han var i Amerika for å få ta seg litt mer utdannelse. Så når mor døde, så var faren da i Amerika.
Så... So you know, back in the day, it was very difficult for communication. So you had to send a letter.
Og da, for så lenge siden, så var det jo helt annen kommunikasjon enn vi har i dag. Så da måtte du sende et brev, og det brevet det kunne ta 3-4 måneder før det nådde frem til den som det skulle til.
So when my father came 1 year later, my mother was buried, like a year later. So it was actually so devastating for him. He couldn't believe it. When he came that particular night and he knocked at the door and I opened the door for him and then I started crying. So he knew something was wrong.
Ja, han forteller at faren kom hjem 1 år etter at mor var begravd, og faren visste ikke at kona var død. Så når faren kom, så banket han på døra, og det var Toby her som åpnet. Og når Toby så faren, så begynte han å grine, og da forstod faren at det noe var gale.
Så jeg tror det skjøttet ham down. Han var depresset.
Så det gjorde faren veldig deprimert, og faren brøt helt sammen av det. Men det ble aldri det samme. Familien fungerte egentlig ikke så godt uten mora. Og med tanken som faren hadde på at mora, eller kona da, kanskje hadde vært syke, at hun var død ett år uten at han visste om det, det sakte men sikkert brøt han helt i sammen.
So, 1.5 years later, I went for traditional circumcision.
Cirka to år eller halvannet år senere, rundt år 2000, så skulle han omskjæres. Og da har de halvannen måneds opplæring eller kursing eller noe sånt for på en måte å gå inn i den voksnes verden.
When I went there, I left my father with my siblings and he was quite healthy.
Så når han reiste for å gjennomgå dette her da reiste han ifra faren og søskene sine, og da var faren ganske ok, og han møtte de et par ganger gjennom denne fasen.
So this has always really been painful for me to even share, because it's just the same replica of what happened to my mother and my father.
Det er smertefullt for meg å si dette, men jeg opplevde det samme som min far nå gjorde. Jeg så aldri faren min igjen, og jeg fikk aldri være med når han ble begravet. Med å dele det, så fikk han snakket om det, og på en måte var med og helbrede seg selv gjennom det.
Så, når jeg kom tilbake, things changed for me. I was now a father and a brother and a mother.
Når han kom tilbake oss etter denne her rutinen med omskjærelse og dette som de går igjennom for å bli en mann, så forandret livet hans seg helt totalt. Han skulle nå være storebror, han skulle være mor, og han skulle være far for sine søsken. Midt oppi alt så var det heldig for Toby da at bestemor, og altså mormoren hans, hun tok seg av de to yngste brødrene hans. Sånn at han hadde ansvaret for seg selv og to av sine yngre brødre, men de to minste bodde hos bestemor og mormor.
So immediately I had to stay out of school, because now I need to take care of my siblings. They need to eat.
På den tiden når han skulle ta seg av småsyskene sine, så måtte han selv slutte å gå på skolen. Han hadde ikke råd å betale skolepenger. Men småsøskene hans, de skulle ha mat, så han selv måtte prøve å finne seg en jobb. Og småsøskene hans, de fikk fortsette på skolen, for at den skolen de gikk på, den var eid av en venn av faren. Men selv så gikk han i en offentlig skole, og kunne ikke betale skolepenger, og måtte da være hjemme i to år, mens han sørget for de småsøskene. Da måtte han ta seg forskjellige jobber. Han gikk rundt på gatene og søkte etter jobber, var på markedet og på forskjellige gårder rundt forbi. Alt ble gjort med hånd, det er ikke traktorer og maskiner sånn som her. Men han var med og sådde og høste og gjorde forskjellige ting, bar ting for folk på markedet, og klarte på en måte å livnære seg og sine søsken på den måten. Livet til Toby etter han var 12 år bestod veldig mye av, og han fikk jo mye ansvar, og ikke kunne han gå på skolen, så han begynte jo å drikke alkohol, sniffe og litt sånne ting, og livet gikk veldig i nedoverbakke fra han var 12 år til han opplevde dette med at foreldrene døde. Til han var ca. 15 år, da begynte han på skole igjen, for det var da han fikk gratis skolegang, men likevel så fortsatte han med denne drikkingen og sånn, likevel klarte seg så noenlunde gjennom skolen.
Hva skjedde som gjorde at du kom ut av dette?
What happened to for me to get a better life is just being connected to the church.
Han sier at grunnen til at det forandret seg i livet hans var at han fikk hjelp av kirka. Han fikk fullført ungdomsskole, og så flyttet han til Kavangware. Det er en slum i Nairobi, og der gikk han i kirka i Kavangware, og der møtte han resten av bandet. Og da snudde veldig mye for han. Han jo en veldig talentfull sanger og forteller at han, foreldrene hans møttes I et kor og han selv oppvokste veldig mye med korsang og sangmusikk. Yesu, Yesu, nakupenda. Yesu, Yesu, nakupenda. Yesu, Yesu, nakupenda.
Nakupenda sana. My life changed because now I had people who could talk to me, who could.
Det var folk I kirken som hjalp han og som var mentor for han. Det vi vil si I Norge at de hjalp han inn I en tro som var dypere, og da var han jo blitt en ungdom, så han vokste på en måte ut av barnetro, som jeg sier, og inn I en voksentro. Han fikk hjelp I kirken, og mange som hjalp han der, og der møtte han også The Conquerors. Og sammen så utviklet de sine talenter da, innen sang og musikk, og ble en gruppe som begynte å drive virksomhet ut fra denne her gruppen. Der fikk han være et forbilde og være med å hjelpe andre ungdommer og unger som og var I den situasjonen som han selv hadde opplevd med å gå på gata og andre ting. Og nå reiser de rundt på ungdomsskoler og på videregående skoler og universiteter og forteller om historien sin og synger og vitner om Jesus.
Preach about Jesus and also give our testimonies so that they could see a positive change in us.
Bor du fortsatt I slummen?
Yes, I do. It's better now because slums is actually it's a segregation like that.
Han bor fremdeles I slummen, forteller han, og det forskjellige grader av fattigdom I slummen også. Den slummen som han bor I, det jo en kjempesvær slum som går inn I en annen slum, og jeg tror det 1,2 millioner som bor I slummen der. Det vel Vestafrikas største slum, hvis ikke jeg husker helt feil. Men der det forskjellige grader av fattigdom. Han bor ikke I de områdene som de fattigste. Han bor litt bedre. Det fremdeles slummen, og han jo en far nå, han har to barn. Og han sier han ønsker jo at de skal få oppleve en annen barndom enn han selv fikk, og en annen plass å bo enn å bo I slummen. De store forbilder I slummen, for at når folk ser de, så ser de at det håp, og for de som bor I slummen, at folk kan klare seg på, disse har jo fått talenter innen sang og musikk, som gjør at de har kommet seg opp og frem, ikke nødvendigvis skolegang, og det gir håp til veldig, veldig mange I slummen, som aldri har råd til å gå på skole, for eksempel. Så kan de ha et talent, som de kan utvikle og leve av.
We are that light that they will see and they'll believe in. Like if these people were this way, like me, in a few years ago, so meaning even me, I can be better and make it even much more, maybe better than who we are. So we are giving hope to the young kids in the slums.
I dette innslaget så hørte vi altså kenyanske Tobias Kibet Metai fra bandet The Conquerors. Oversettelsen var ved Heidi Klingsheim, og reporter var Gry-Anette Tørring. Du lytter til Petro-podden med det beste fra radiosendingene våre I uken som gikk. Artist, forkynner, foredragsholder, det mange titler som kan brukes på Jarle Valdemar. I sommer så har han holdt 40 konserter og møter på forskjellige kristne festivaler rundt omkring I landet. Men hvordan klarer han å holde motivasjon og energi oppe I løpet av sommeren?
Du, det har vært veldig gøy. Jeg koser meg veldig på festivaler fordi at jeg kan få lov til å fortelle det jeg brenner for, kan få lov til å spre glede og få lov til å spre om Jesus, og synes det kjempegøy. Så det også krevende fordi at du skal være like mye engasjert på hvert eneste sted og hvert eneste møte. Så jeg hadde 40 møter I sommer, så klart du må forberede deg godt, men jeg vant med det. Jeg har gjort dette I 15 år, så jeg vet hva det så jeg synes det like gøy hvert år, og så kjenner man også at det koster litt krefter.
Hvordan er det for familien din når du reiser så mye rundt?
Ja, altså på sommeren så familien med. Da har vi campingvogn, og så reiser vi fra sted til sted. Og det som fint at vi innom mange av de samme stedene igjen og igjen. For eksempel sånn som Justøy, eller Sarensdal, eller Lyngdal, så vi der hvert år. Slik at da får jo også våre barn får jo også ferievenner som de møter igjen. Så ellers i året så reiser jeg også mye rundt på forskjellige steder og stevner og sånn, og da ikke de med, for da blir det litt for hektisk og for slitsomt. Så kona, hun en snill kone, så hun hjemme og holder fortet hjemme, og så reiser jeg rundt.
Du jo veldig energisk. På scenen så du jo et fyrverkeri alltid. Og jeg har tenkt, Jarle Valdemar, han sånn alltid? Du sa kanskje litt om det, men du sånn 24/7?
Nei, det ikke. For meg så det en knapp som jeg trykker på, rett og slett. Mange har jo trodd at, eller tenkt at da jeg var ung så var jeg veldig hyperaktiv og sånn, men det var ikke. Som ung gutt så var jeg stille og beskjeden og gjorde ikke mye ut av meg. Men så begynte jeg med det her da for 16 år siden, og for meg så handler det om at jeg tar på meg en rolle når jeg går på scenen og på en måte trykker på en knapp. Ok, nå må jeg gi alt, jeg må gi hjerne, og når jeg ferdig og går av scenen så tilbake til normalt. Så nei, man trenger ikke være bekymret for at jeg sånn hjemme. Jeg nok litt mer rolig hjemme sammen med familien.
Det ingen hemmelighet, tror jeg, at du brenner veldig for at barn skal bli kjent med Jesus. Når begynte det engasjementet?
Ja, det begynte da jeg ble pappa. Så Rebecca, som nå 16 år, jeg begynte jo med det å skrive barnesanger og begynte å reise rundt. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å gi noe videre. Og så jeg at det her der en mulighet for meg til å gjøre det på min stil og min måte. Og så har det vært en givende reise, men også en krevende reise, fordi at vi har jo produsert mye og reist mye, så det har vært omkostninger. Og det vi ser nå da, det at nå må jeg finne meg en ny jobb ved siden av, fordi at vi har solgt mye DVD-er, og nå selges ikke så mye DVD-er lenger, så mye av vårt levebrød har da blitt borte, så nå må jeg ha en 50% stilling et annet sted.
Men engasjementet fortsetter?
Engasjementet fortsetter, og jeg reiser rundt fortsatt, men det blir ikke det samme trøkk som før. Det blir litt annerledes, men vi fortsetter. Det gjør vi.
Jeg har sett det flere ganger. Hver gang så har du på en måte nye ting og nye ideer. Hvor får du disse ideene fra?
Ja, det handler om nøye planlegging, og jeg tror jo at Gud gir meg ting å dele videre, men det kan virke så lett det jeg serverer på scenen, men det mye forberedelse og mye arbeid som ligger bak. Så for meg så handler det om at når jeg har sommerturné, så bruker jeg 2 måneder på å forberede. Klart jeg har andre ting å jobbe med, men sånn, de 2 månedene har jeg satt av til å forberede og jobbe fram et konsept. Og så bruker jeg de tingene som jeg skaper til sommeren, bruker jeg ellers i år også. Sånn du får et slags bibliotek med mange forskjellige ting. Og så møter jeg også mange forskjellige mennesker, slik at da kan man veksle med ulike ting, og så kan det være noen har hørt noen før, men tenker at det gjør ingenting. Det god repetisjon, og så ja. Så nei, men det skapes til sommeren, rett og slett. Da bruker jeg tid på å skape nytt.
Hvis du skal si liksom en ting du brenner mest for her i livet, hva det?
Det var et vanskelig spørsmål. Altså det jeg brenner for, det formidling. Altså jeg elsker å gi videre. Vi har jo ekteskapskurs, da elsker jeg å formidle og på en måte gi noe videre til ektepar. Vi har skrevet da ulike bøker. Nå nettopp kom ut en bok til besteforeldre. Jeg ønsker å gi noe til besteforeldre, slik at de også kan ta det mandatet de skal ha med å være og gi videre til sine barnebarn. Og så forkynner jeg på voksenmøter og på barnemøter og familiemøter, så jeg har lyst til å være med og gi noe og inspirere til tro, men også inspirere til et bedre liv.
Vi hørte Jarle Valdemar, som ble intervjuet av Anne Birgitte Lillebø Bø. Høsten i gang, og vi kommet frem til denne høstens første fredagskommentar. Og det Jarle Haugland i Tro og Medier som første fredagskommentator. Hvilken relevans har Bibelen for unge mennesker som har delt nakenbilder av seg selv? Spørsmålet han stiller i Tro og Mediers mediekommentar denne uken. En fersk undersøkelse fra Infect YouGov, utført for UNICEF og Telenor, viser at 40% av unge mellom 18 og 20 år har tatt en nakenbilde av seg selv, og 75% av disse har delt bilder videre. En tredjedel av disse angrer i etterkant på det de har gjort, og andre tall fra medietilsynet viser også at 20% av 15-årige jenter har delt nakenbilder av seg selv det siste året. Jarle Haugland, først til denne statistikken som jeg nevnte noen tall fra her. Hvordan forstår du disse tallene?
Det første jo at det ganske vanlig å dele nakenbilder. Det andre at vi må gå liksom bak tallene, for statistikk kan fort bli nettopp bare det. Statistikk, tall og grafer og søyler, men bak de tallene så befinner det seg jo sårbare og dyrebare ungdommer. Og det tror jeg kanskje er noe av det viktigste vi må prøve å gå litt bak tallene og kjenne litt etter. Hvem er dette? Her er det historier som bærer med seg for mange mye sår. Og for andre igjen, det må vi jo erkjenne. For andre igjen så er dette bare lek og moro, og de ser ikke helt problemet med det.
Så mener altså du at Bibel er relevant i denne situasjonen, men Bibel er jo tross alt skrevet for et par tusen år siden, og før både mobiltelefoner og sosiale medier. På hvilken måte kan Bibel være relevant inn i denne situasjonen?
Ja, lite Snapchat i den tiden, det er jo helt sant. Men forkynneren sier jo at det er ikke et nytt under solen, og det tror jeg nok det at Bibelen bærer med seg evige sannheter som er sant til enhver tid, og som er relevant til enhver tid. Så er jo kunsten vår å spørre, hva er det vi kan legge ned i barna og i ungdommene som kan utruste dem til å møte denne hverdagen? Og der tror jeg at Bibelen har mange, mange verdier, eller verdier ble litt sånn rundt, men altså mange sannheter som jeg tror vi må begynne å omfavne, tro på og leve etter. Og det vil være med å utruste ungdommene til å ta god valg.
Da må du nesten komme med et par eksempler på hva det er du tenker på da.
For eksempel så mener jeg at vi må starte med skapelsen. Vi er skapt av Gud som har trykket et evig liker i hjertet vårt, hvordan han skapte i sitt bilde, skapte mennesket i sitt bilde. Og når han skapte det og så tilbake, så sa han at dette var svært godt, eller overmåte godt, hvis du vil gå til en annen bibeloversettelse. Det er et ord vi sjeldent bruker, men vi kanskje burde ha brukt litt oftere. Du er en overmåte flott person. Men altså, det er det første ungdommer må kunne omfavne når det gjelder sin identitet og hvem de er og deres verdi. De er skapt av Gud, ikke et feiltrinn, ikke et sluppetreff, men en intensjon ifra den evige Gud som skapte oss. For det andre så er Gud en Gud som ser oss. Det er jo en viktig sannhet i Bibelen. Ikke bare, og ikke først og fremst heller i denne her betydningen av denne gamle barnesangen av «Vær forsiktig, lille øye, hva du ser», og så videre, fordi Gud ser det alt. Men en Gud som ser på oss med en fars øyne som elsker oss. Historien om Hagar, for eksempel, den synes jeg er vakker. Hun er jo en av Bibelens outsiderer, skal vi kalle det. Det er Abrahams slavekvinne som i en slags sjalusidrama ble drevet ut på flukt i ørkenen, og så opplever hun et møte med Gud, og så utbryter hun i en slags bekjennelse, en takknemlig bekjennelse. Du er en Gud som ser. Og det tror jeg ungdommer trenger, å bli sett og bli bekreftet. Behov for noen som med sitt blikk forteller ungdommer at de betyr noe, de er viktige i andres liv. Og den bekreftelsen, behovet for bekreftelsen, har Gud lagt ned i oss fra skapelsen. Og så er veien til søgeren på feil steder så kort, fordi sosiale medier gir en sånn umiddelbar bekreftelse i likes, i delinger, i kommentarer. Men det er et utrolig sårbart sted å være. Så det er to korte eksempler av mange. Vi elsker Gud uansett. Bibelen forteller oss om rett og galt. Det er jo en sånn viktig sannhet å omfavne.
Vi skal komme tilbake til det, men du skriver i mediekommentaren denne uken, som jeg også har lest selvfølgelig, at du ønsker å oppmuntre kristne til å finne hjelp i Bibel i møte med nettopp det temaet som vi snakker om her, altså deling av nakenbilder og dette med selvbilder og unge mennesker og sånt. Og du skriver at her møter vi et budskap som gir håp, retning og faste skritt. Men Mange har vel også opplevd å bli møtt med harde ord og dømmende ord når noen har prøvd å rettlede dem ut fra Bibelen?
Ja, det tror jeg helt riktig. Og det jo en fare at vi alle går i den grøfta når vi ønsker å veilede noen til noe godt, og vi ser det på feil vei. Det tror jeg de fleste foreldre kan kjenne etter situasjoner der man nå var jeg mer hard enn jeg egentlig burde være, og så videre. Og jeg synes jo at det der til oss som skal veilede, så har Bibelen masse å gi. Ikke minst 1. Korinterbrev 13, som snakker om jeg taler med engelsk tunger, eller om jeg gir alt jeg eier til de fattige. Altså, men ikke ha kjærlighet, da gangler det ingenting. Da er det ingenting, det er ingen poeng å gjøre det. Så kjærligheten til de vi skal veilede må være tydelig og klart til stede i våre liv, for å unngå nettopp det.
Og så skriver du at forkynnelsen om synd er på sitt beste noe av det mest frigjørende som finnes. Det kan høres motsetningsfullt ut. Hvordan kommer du til den konklusjonen?
Ja, det mener jeg. Det er jo litt interessant å se. Når vi snakker om skam i dag, så snakker vi ofte om skam som noe mennesker ikke skal ha, altså som noe udelt negativt. Jeg mener at det er mer nyanser i det bildet, for det skam kan også noen ganger være på sin plass når det forteller at vi har gjort noe galt, når vi er på en vei som er skadelig for oss selv eller for andre. Og jeg mener at når vi snakker sant om synd, når vi snakker sant om det som ikke er rett, når vi snakker sant om det som er ondt og destruktivt, så snakker vi sant om livet, vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, når vi snakker sant om synd, i stedet for at vi går med en ullen følelse at noe er galt, så kan vi faktisk, når vi sier at noen har gjort noe galt, noen har gjort en synd, så plasseres ansvar der det hører hjemme. Og synd er med oss, altså forståelsen av synd, og rammer og grenser er med å skape gode rammer rundt det dyrebare. Og for det siste, snakker vi sant om synd, så er vi jo med å på sitt beste med å hjelpe mennesker å se at de trenger Guds nåde, de trenger Jesus. Så jeg mener at vi må snakke sant om synd også i møte med dette.
Du, hvis jeg gir deg oppgave til slutt, Jarle Haugland, å oppsummere i to setninger, på hvilken måte mener du at Bibelen er relevant for den som har delt nakenbilder av seg selv?
I to setninger, det er jo det er nesten umulig. Bibelen er så rik på veiledning fra Gud. Men jeg vil oppsummere det med at vi har en Gud som elsker oss, som ser oss, som... Vi fortsatt bare i setning. En Gud som elsker oss og som har frelst oss og som ønsker å veilede oss. Og i det landskapet så skal vi som voksen personer i møte med ungdom få gå og hjelpe mennesker inn til et blikk der de kan kikke opp på Gud, løfte et blikk til seg opp, se opp til han og strål av glede, så skal der ansikt aldri rødme av skam. Og det tror jeg er en budskap som vi skal legge ned i ungdoms hjerter.
Og det var det vi hadde samlet i denne Petro-podden. Hver fredag ettermiddag så publiserer vi en ny podcast, og du finner den på podcastsiden vår på petro.no.